være sammen med dere. Vi har vært sammen noen av oss før. Jeg tror sist jeg var her, så var dere fra Lovsangsbrødrene med også. Det har sikkert dere glemt, men jeg husker det. Og det vi skal være sammen om denne formiddagen, det har vi kalt et seminar. Og det betyr jo da at det blir ikke sånn vanlig møte eller forkynnelse, det blir litt sånn undervisningspreg på det. Men det dere med på, ikke sant? Ja. Dere sikkert vel vant med det her på bedehuset på Stord også. Og så har vi, som Henry sa, skal vi sette fokus på temaet om jødenes messias og messianske jøder. Den første delen i dag skal vi konsentrere oss om den første delen, jødenes messias, og så den andre delen om det vi kaller messianske jøder, og jeg skal forklare etter hvert litt mer av det vi skal ta opp da. Men det vi altså satte som et hovedtema på denne økten her, det var altså om jødiske messiasforventninger. Det er klart at dette temaet om jødenes messias kan belyses på litt forskjellige måter. Vi kunne holdt en bibeltime der vi gikk igjennom løftene, slik du var inne på, Henry, i det gamle testamentet om hvem messias er. Vi husker jo det at Jesus etter sin oppstandelse snakket med sine disipler, og utla for dem det som står skrevet om ham i alle skriftene, står det. Fra Moses og gjennom profetene og alle skriftene. Og sånn kunne vi gjort en bibelvandring for å se hvordan alle peker frem mot Jesus. Både de tydelige messiasprofetiene, men kanskje de som også er litt skjult for oss, slik det var det for Jesu egne disipler. Men en annen innfallsvinkel som jeg har valgt i dag, det er å se litt nærmere på hva tenker jøder og kristne om Messias, hvem han er. Og det skal vi se litt på. Og det spørsmålet vi har stilt her, er du den som skal komme? Det kjenner vi kanskje igjen, gjør vi ikke det? Fordi det spørsmålet, da skal vi se, vi må skru på her, ja. Det ble jo stilt av Johannes døperen. Denne skikkelsen som altså, eller personen som var oppnevnt av Gud, utvalgt av Gud, til å være en forløper for Messias. Og som allerede, som vi hørte i forrige søndags tekst på Maria budskapsdag, ble så henrykt over Maria som kom til Elisabeth, at han allerede i mors mage sparket av fryd, står det. Og det uttrykket som er brukt om Johannes i mors liv, om å sparke av fryd, er det samme uttrykket som vi finner hos profeten Malakia når kalvene slippes ut på beite om våren. Dere har sikkert sett det, noen av dere, hvordan de hopper og spretter. Og det er faktisk det samme uttrykket som er brukt av Elisabeth når hun skal forklare det som skjer i hennes liv når hun får høre at Maria kommer til henne, gudfødersken. Men denne Johannes, altså som allerede før han var født, gledet seg over han som skulle bli født som Guds sønn, og som var forkynt at han kommer, han som er Guds lam, som bærer verdens synd, han som han ikke kjente, men som nå kommer til han for å bli døpt, og han som han sier han ikke er verdig til å knytte skoreimen for en gang, eller sandalreimen er det vel, han kommer nå plutselig i anfektelse eller tvil og sender noen menn til Jesus fra fengselet og spør, er du den som skal komme? Kanskje synes vi det er litt rart at en sånn troshelt stiller slike spørsmål, men selv Johannes kunne altså bli anfektet der han satt i fengselet, livstruet. Og vi vet jo hvordan det gikk. Det Jesus svarer er altså følgende. Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. Jesus står jo i en situasjon der mange mennesker kommer til ham. Han underviser og han helbreder. Og det fortelles at Jesus akkurat da hadde helbredet mange for sykdommer og plager, og onde ånder og blinde fikk synet. Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. At blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Jesus henviser altså til situasjonen, til det som skjer der og da. Han svarer jo ikke direkte på Johannes sitt spørsmål. Gjør han det? Er du den som skal komme? Men han svarer med det som skjer rundt Jesus gjennom hans gjerninger og hans forkynnelse. Vi kunne jo kanskje forvente at Jesus kunne begynne også der og da å legge ut alle profetiene slik han gjorde det etter sin oppstandelse. Men det gjør han altså ikke, eller gjør han det? Ja, for de ordene som Jesus sier her, eller det han viser til av sine gjerninger, er jo indirekte også det profeten har sagt. Jeg vet ikke om dere husker når Jesus kom til synagogen i Nazaret, sin hjemby, og de ga han, Josefs sønn, denne rullen som han skulle lese fra. Så leste han fra profeten Jesaja. Altså, det var ikke avsnittet fra Toraen, men fra profeten Jesaja. Og det er jo noen av de samme ordene som går igjen der, ikke sant? Om blinde som skal se, om fanger som skal løses ut, om fattige som skal få sin situasjon i orden. Det er de profetiske tegn på den messianske tid. Så Jesus prøver altså å vise at det som skjer i virkeligheten når jeg opererer i denne verden, det er det som profetene også har forkynt skal skje i de messianske tider. Og så er det noe som legger vekt på alle miraklene og underne som skjedde, som for så vidt er noe av det som skjer også når den messianske tid inntreffer. Men det som kanskje er enda viktigere, og like viktig i hvert fall å legge verket til, det er at Jesus sier evangeliet forkynnes for fattige. Og det betyr da ikke nødvendigvis bare de som ikke har materielle goder, eller er fattige på materielle ting, men det betyr også det som Matteus taler om i saligprisningen, de som er fattige i ånden. Altså de som trenger å få noe nytt inn i sjelslivet sitt, som lengter etter den messianske tid. Evangeliet er svaret for dem som trenger å få sin sak med Gud i orden. Ikke sant? Så Jesu forkynnelse kan ikke løsrives fra hans gjerninger. De tingene henger sammen. Og for Jesus er det da viktig å minne Johannes på både hans ord og hans gjerninger. Er du den som skal komme? Ja, hva tenker så jødene om Messias? Jeg prøvde å google lite grann, slik vi ofte gjør. Nå har vi jo fått så mange gode hjelpemidler, ikke sant, når vi skal finne ut av ting. Så jeg fant slå opp i store norske leksikon. Det er vel troverdig kilde, er det ikke det? Når vi skal prøve å finne ut av noe. Det er den norske versjonen av denne her store Encyclopedia Britannica, eller hva det nå er for noe. Og store norske leksikon, de skriver følgende om Messias og jødedommen. Det finnes ingen enhetlig forestilling om Messias og hans rolle innenfor jødisk tradisjon. Var det nytt for dere? Vi tenker kanskje at jødene har et veldig klart bilde av hvem Messias er og hvordan han skal være. Men her fortelles det altså at det er ikke tilfellet. De jødiske lærde, altså rabbinerne, har aldri utformet bare én bindende trosforestilling rundt Messias-skikkelsen. Og de har hatt mange diskusjoner om hvem Messias skal være og hva hans rolle vil bli. Det er altså ikke én forståelse. Og så legger de til, de ulike retningene innenfor dagens jødedom tillegger både forestillingen om en personlig Messias-skikkelse og ideen om messianske tider ulik betydning. Jeg vil tro at de fleste av oss, vi har tenkt at Messias, det er en person. Men det ikke nødvendigvis slik at en innenfor jødedommen, eller dagens rabbinske jødedom, tenker slik. Og så har det gjennom historien vært veldig mange ulike messias-skikkelser som har stått frem også på Jesu tid. Og derfor må vi spørre, ja, men det må jo være noen kjennetegn likevel ved messias og den messianske tid, og det det selvfølgelig. Men det vektlegges altså litt ulike perspektiv på dette. Noen vil si at Messias, det han som skal opp, som kommer og skal opprette fredsriket på jorden. Det en veldig vanlig forståelse som vi også gjenkjenner, både fra det gamle og det nye testamentet. I det gamle testamentet tales det om fredsfyrsten som skal komme. Og det var nok en veldig sterk forestilling også på Jesu tid, da landet var okkupert. Selv om jødene i stor grad hadde frihet under det romerske styret til å operere og leve innenfor sin trostradisjon, så var det likevel under fremmed styre. Og derfor var det jo en gruppe på Jesu tid som var veldig opptatt av at de måtte få en ny situasjon, der okkupasjonen tok slutt. Zelotene var jo blant dem, ikke sant? Men like vanlig det kanskje å tenke på Messias som den store rabbien og den store læreren som skal stå frem. En som skal undervise folk i det som rett og sant. Og det finner vi også eksempler på, både i det gamle testamentet og det nye testamentet. Nå presenterte du meg, Henry, som seniorrådgiver. Vår landstyreleder, som dere sikkert kjenner, Svein Granerud, som også har samme titel som jeg, han sa at det jo den titelen som like under underfull rådgiver. Ja, jeg vet ikke om vi skal våge å si det sånn da, men det jo titler vi kjenner igjen, ikke sant, som vi i hvert fall i vår kristne tolkning leser som messiasprofetier om han som skal komme. Underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det slike titler som Jesaja altså henter frem om en som skal bli født, og som vi forstår som en messiasprofeti. Andre legger nok mer vekt på den åndelige siden, altså ikke så mye av det som skal skje i verdensordenen, men at messias skal komme som den som skal fornye vårt folk åndelig talt, og som skal gjenreise det som lagt i ruiner, det vil si bygge opp igjen tempelet, innstifte på nytt offertjenesten og praksisen slik vi hadde det før. For det ble jo en krise i den rabbinske jødedom, eller i jødedommen slik vi ofte omtaler det som, da tempelet i Jerusalem ble lagt i ruiner. Da mistet jo hele offertjenesten sin funksjon. Hva skulle de nå gjøre med alle forskriftene som Gud hadde gjort? Og det som var enda verre, hvordan kunne folket i det hele tatt leve når forhenget i tempelet revnet og de så like inn i det aller helligste? Så det oppstod en krise i det jødiske folk, og de måtte prøve å finne det vi kaller på et fint ord for substitutter eller erstatninger for den offertjenesten de hadde. Og den vanligste måten å si dette på jo, ja, når vi ikke lenger kan gå til tempel med våre offer, så kan vi i det minste lese om dem. Det jo en bevegelse i Israel i dag som kalles for tempelinstituttet. De har et svært kontor inne i det jødiske kvarteret i Gamlebyen i Jerusalem, der de stiller ut forskjellige ting som de skal lage og forberede til tempelet, slik at alt kan være klart når Messias kommer. Og deres mål å bygge opp igjen et tempel i Jerusalem. Det selvfølgelig politisk kontroversielt å begynne å bygge et nytt tempel der muslimene i dag har en helligdom. Men de opptatt av dette. Å forberede Messias komme, så å si, ved å forberede og bygge et nytt tempel. For da vil Messias komme. Jeg husker jeg diskuterte litt med dem en gang og spurte, ja, men det ikke slik da, sa jeg, at det Messias selv som skal bygge opp igjen tempel, og ikke dere? Og da ble de litt usikre, for det også en diskusjon innenfor jødedommen akkurat rundt dette. Det slik at Messias skal komme når vi ferdige, når vi har bygget tempelet, eller det slik at Messias først skal komme, og så skal det gjenreises? Og det nesten som jeg hører ekko av kristnes endetidsdebatt. Hvordan rekkefølgen på det som skal skje med tusenårsrike, opprykkelsen og alt dette? Ja, vi har litt ulike tanker om dette, for ikke alt like klart for oss. Men Messias altså ikke nødvendigvis bare en person som vi hørte fra store norske leksikon. Det kan også være en tid eller en institusjon. Det var jo rabbinere som mente at da FN ble etablert, var det Messias. FN som har kommet med flere resolusjoner mot Israel enn noe annet land. Mens andre snakker altså om den messianske tid, en tidsalder, en epoke, som ikke nødvendigvis er knyttet til en person, men til den tiden vi lever i, fredstiden. Ja, det kan være flere epoker, flere tidsaldre. Jeg har nettopp skrevet en kort artikkel om en av de mest fremtredende rabbinerne i Ukraina i historien, Rabbi Nachman fra Breslov. Han ligger gravlagt i en by, liten by i Ungarn, i Ukraina, som heter Oman. Og hver nyttår på dødsdagen til Rabbi Nachman, så det titusener av jøder som strømmer til graven hans. De har i hvert fall gjort det. De gjør vel ikke det nå når det krig i landet. Men Nachman, han sa det at i hver generasjon finnes der en rettferdig jøde. Og Nachman ble regnet som en av dem selv i sin tid. Og denne rettferdige jøden har et potensial i seg til å være Messias. Og noen mente jo at Rabbi Nachman med sin nye innsikt i den jødiske mystikk selv var Messias. Bare et par eksempler gjennom historien da, på slike messias-skikkelser som har stått frem, og vi kunne nevnt det mange, mange flere, også rundt Jesu tid. Jesus var ikke enestående som messias forventning eller messias-skikkelse. En av de mest kjente vel kanskje Bar Korpa eller Ben Koshiba, et arameisk navn som betyr stjernesønnen. Og han fikk dette navnet også med tanke på at Biliam, husker vi, i sitt store kvad forteller om denne stjernen som skal stråle frem fra Jakob, som en messiansk profeti. Simon Bar Korpa, vi har ikke fødselsåret hans, men vi har dødsåret hans, 135 etter Kristus, altså kort tid etter at Jesus var født, døde ca. 100 år etter. Grunnen til at han ble utropt som Messias av Rabbi Akiva, eller nevnt som Messias av Rabbi Akiva, skyldes at han ledet det siste store opprør mot romerne og vant store seire mot de romerske legionene. Han gjenerobret langt på vei Jerusalem og Judea fra romerne og keiser Hadrian, men måtte til slutt bøte livet. Det fortelles om han at han var en stor kriger og vant store seire. Det står ikke så veldig mye om ham i jødiske skrifter, men vi har litt andre kilder som beskriver denne tiden og Bar Korpas opprør mot romerne. Han ble altså sett på som en stor fredsfyrste, og derfor ble han utropt til å være Messias. Men han døde, og det vel få i dag som regner han som Messias. En annen person som stod frem i middelalderen var jo denne tyrkiske litt underlige rabbineren Sabtai Svi fra Smyrna, eller det som i dag kalles for Izmir. Han levde også i den jødiske mystikk, og ble nok av mange sett på som en litt underlig skrue. Og det gjorde også at han ble utstøtt av sin egen synagoge, men fikk likevel mange tilhengere. Og han ble drevet på flukt. Han var en stund i Konstantinopel, altså i Istanbul, men måtte også dra derfra og dro på en lang reise, kom til Palestina, eller det vi kaller Israel i dag, til Gaza og til Egypt. Og i Gaza så møtte han en person som kalles for Nathan, og som blir av denne retningen kalt for en profet, fordi denne Nathan, han hadde et syn der han så at Sabtai Svi, han var Messias. Og Sabtai Svi oppnevnte seg selv også til å være Messias. Det ikke så mange av disse messiaskikkelsene som selv sier at de det. Selv Jesus litt forsiktig med å si at han Messias direkte ut. Og det sa han heller ikke til Johannes. Han sa bare se, legg merke til hva du ser og hører. Men det gikk jo ikke så veldig bra med Sabtai Svi, for da han kom tilbake igjen til Konstantinopel eller til Tyrkia, tvang de han til å konvertere til islam. Og hvorvidt han gjorde det eller ikke er også et mysterium, men det fortelles i hvert fall at han satte på hodet sitt en turban, og gjennom det viste at han undergikk den islamske lære. Sånn gikk det med han. Men det finnes fortsatt en del jøder tilhengere av ham. De kaller seg dømne, som holder seg til hans lære, altså jøder som bor i disse områdene her i dag. Og for å gå frem til vår egen tid, så oppstår det også nye messiaskikkelser. Og en av dem kjenner vi godt fra en stor jødisk bevegelse i dag som kaller seg for Chabad-bevegelsen. Tormod og jeg fikk lov til å besøke noen av disse i Brooklyn i New York og oppleve hvordan de tenker, hva de lærer og hvordan de opptatt av en ting, å leve så godt som de kan som rette jøder. Holde de jødiske forskriftene, og som de sier, dere ikke jøder trenger ikke det, men vi jøder forpliktet til å holde alle Guds bud. Det nærmest en asketisk bevegelse som avstår fra mye av den moderne teknologi og det moderne samfunn for å innvie sitt liv fullt og helt til Gud, samtidig som de veldig åpne overfor andre. Jeg opplever i hvert fall selv at denne bevegelsen i mye større grad lettere å komme i kontakt med enn andre jødiske retninger og bevegelser. Men det som var spesielt til dette var altså at der fremstod en rabbi som hadde en del gaver og evner som andre ikke hadde. Han kunne profetere, han kunne se inn i fremtiden, han hadde makt til å helbrede, han kom med sterke visjoner, og han bygde opp en stor bevegelse rundt seg. Og det var ikke helt tilfeldig med denne Snerson, fordi i hans slekt og i hans familie, i hans tradisjon, så var det nemlig slik at den syvende rabbien i denne slektsgrenen, disse rabbinerne har jo ofte sånne hierarkier, skulle være Messias. Det som var litt problematisk var jo at den sjette rabbien i denne familien fikk ingen sønner, bare døtre. Og det var jo litt sånn krise da, når den syvende skulle fremstå som rabbiner, og i rabbinsk jødedom det ingen kvinner som får lov å bli rabbinere. Men de løste det på den måten at en av hans døtre giftet seg med sønnen til en rabbiner, Menachem Mendel Snerson, og derfor ble han utnevnt til å være den syvende. Og i dag så dette blitt en stor vekkelsesbevegelse, en indre misjonsbevegelse, kan vi nesten kalle det, innenfor den rabbinske jødedom. Det fortelles I en undersøkelse fra Pew Research, som et veldig troverdig undersøkelsesbyrå, at 16% av amerikanske jøder aktive I Chabad-bevegelsen. Det et nok så stort antal. Jeg vet ikke hvor mange jøder vi regner I USA, kanskje 6-7 millioner, så det nok så stor gruppe. Og her det altså et bilde utenfor Rabbi Snersons hus I Brooklyn, kjenner du igjen, Tormod, på Crown Heights, der Rabbi Snerson har samlet rabbinere fra hele verden. Jeg tror det var 3000 som var til stede her denne dagen. I 2010 tror jeg dette bildet ble tatt. Og disse da ikke bare rabbinere, men de misjonærer som sendes rundt omkring I verden. Og en av dem også kommet til Norge og har etablert en liten husgruppe I en synagoge på Majorstue I Oslo. Så litt om, ble dette mye jødedom det da? Var det det de var kommet for å høre? Så litt om hvorfor det så vanskelig for jøder å erkjenne at Jesus Messias? Det var en jøde som fikk det spørsmålet, og så gikk han bort til vinduet, og så han ut, og sa han, nei, verden ikke forandret. Jesus kan umulig være Messias. Fredsriket ikke kommet. Rabbat-bevegelsen utnevnte mange av dem Rabbi Snerson til å være Messias. Og noen av dem tror fortsatt at han var det, og sier at når han kommer igjen, ja, de sier faktisk det, vil det vise seg at han Messias. Men han kunne ikke fremstå som Messias, fordi vårt folk var ikke klar til å ta imot ham. Og derfor det viktigste budskapet for Rabbat-bevegelsen, dere må omvende dere. Det budskapet til jøder. Og de står på flyplassen I Tel Aviv, hvis dere har vært der, klar med en egen stand for å lære jøder som skal ut og reise, hvordan de skal knytte bønnereimene, og hvordan de skal ta vare på bønnetidene og leve som rette jøder. Kanskje har vi noe å lære av dem. Det kanskje ikke så ofte vi hører fra talerstoler at vi må vende om. Men det altså deres viktigste budskap. Og derfor kunne ikke Jesus være Messias slik Snerson heller ikke kunne være det, fordi Israel ble ikke gjenreist som folk, som et åndelig folk. Og så har vi selvfølgelig det historiske argumentet. Hvordan kan Jesus være Messias når det han som har lært de kristne å hate jøder? Det kan jo ikke være noen andre. Og mange jøder I dag tenker om det nye testamentet som en oppskriftsbok I antisemitisme. Har du tenkt på det? Det altså kirken eller de kristne gjennom sin historie som har oppført seg slik I møte med jøder. At jøder I dag ikke vil ha noe med Jesus å gjøre og det nye testamentet å gjøre. Men selvsagt ligger det også teologiske argumenter. Jesus kan jo ikke være Messias fordi hans lære bryter med den jødiske, rabbinske, mosaiske tro. Og det skal vi se litt En liten samtale som jeg hadde med en rabbiner I Israel for noen år siden, leder for det vi kunne kalle den konservative bevegelsen av jøder, altså ikke den mest ortodoxe, Rabbi Rosenberg. Og vi snakket litt sammen om akkurat dette spørsmålet her. Det jo litt rart, sa jeg til han, at du kan jo tro nesten hva du vil. Ja, du trenger ikke å tro I det hele tatt, og likevel være jøde. Du kan til og med være ateist, og likevel være jøde. På en liten parentes, jeg satt og snakket med den forrige israelske ambassadøren I Norge, og vi hadde en lang prat, jeg skulle lage et intervju med han, og så kom det frem I denne samtalen at han selv var ateist. Og litt senere i samtalen så begynte vi å snakke om jødiske tradisjoner, og så fortalte han litt om jødisk påske, hvor viktig den jødiske påske var for han og de jødiske folk, og den historien om at Gud fridde dem fra fangenskap i Egypt. Og så sa jeg til dem, men hvorfor er denne historien, hvordan kan denne historien være så viktig for deg når du sier du ateist? At Gud fridde dere, det stemmer jo ikke, hvis Gud ikke eksisterer. Jeg vet ikke hvor mye ambassadøren hadde tenkt gjennom dette, men han hadde i hvert fall ikke noe svar å komme med. Men altså, jøder kan tro eller ikke tro hva som helst, og likevel bli regnet som jøde hvis du er født av en jødisk kvinne. Bortsett fra de som er døpt. Og jeg sa til ham, hvordan henger det sammen? Og så sier altså rabbi Rosenberg, vi jøder har aldri avvist Jesus. Jeg tenkte, kan det stemme da? Men sa han, Jesus avviste oss. Han satte seg selv utenfor vårt fellesskap og vår tro. Hvordan det da, spurte jeg. Jo, fordi han gjorde seg lik Gud. Han begikk blasfemi, og med det var det Jesus selv, altså ansvaret ble ført over på han. Jesus forlot oss, han sviktet oss, han satte seg utenfor vårt fellesskap. Og dette er jo i og for seg ikke nytt, er det det? La oss ta med en fortelling fra det Nye Testamentet, fra Johannes evangeliet, kapittel 5. Dere husker sikkert denne lamme som lå ved Betesda-dammene innenfor søveporten, eller fåreporten, eller løveporten, porten av mange navn, i Jerusalem. Og som lå der og hadde ligget der i mange år og ventet på at vannet skulle bli opprørt, slik at han kunne være den første til å gå ned og bli helbredet. For det hadde skjedd. Og denne lamme hadde selvfølgelig ingen mulighet til det. Og så kommer Jesus inn og helbreder denne mannen. Vil du bli frisk? Selvfølgelig vil han det. Helbreder han på sabbaten. Og mannen blir jo selvfølgelig glad, tar senga eller båren sin og går, men like overfor på tempelplassen, der følger de nøye med på hva som skjer, og andre steder rundt, og kommer og spør han, hvem er det som har gjort dette? Og mannen sier, jeg vet ikke hvem det var, jeg vet bare at han sa til meg, ta båren din og gå. Og selvfølgelig gjorde jeg det, og tenkte vel ikke på hvilken ukedag det var. Fordi på sabbaten, så var det var to brudd på sabbaten. For det første gjorde han en gjerning ved å bære båren sin. Den kunne han la ligge. Og for det andre, så ble han helbredet på sabbaten. Så den som helbredet ham gjorde en brød sabbatsbudet, gjorde en gjerning som ikke var absolutt nødvendig. Men så sies det altså, fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, så begynte de altså å forfølge ham. Nå står det jødene her. Johannes bruker jo det begrepet jødene. Og det betyr ikke nødvendigvis alle jøder, men det betyr noen jøder. Og så kan vi diskutere hva som ligger i det begrepet. Men det er litt, altså, jeg vil vi skal være oppmerksom på det. For når vi leser Bibelen, så leser vi den med våre briller, og ikke med jødiske briller. Og Johannes, han snakker til sine egne. Men vi kristne har ofte brukt dette som et kollektivt begrep på hvordan jødene kollektivt forfulgte Jesus, eller tok liv av ham. Og det er grunnen til vi har fått denne ulykkelige tradisjonen innenfor kristen kirke og teologi om at det var jødene som drepte Jesus. Og når vi hører dette, så møter jeg av og til jøder i Norge som sier, ja, men jeg var jo ikke en del av det. Jeg levde ikke på den tiden. Hvordan kan vi jøder få kollektiv skylden for å ha drept Jesus? Så jødene i Johannes evangeliet, det betyr ikke nødvendigvis alle jøder, men Johannes regner seg jo selv som en jøde. Og han var ikke blant dem som tok livet av Jesus, var han vel? Men så enten nå kan vi oversette det med judere eller en gruppe jøder eller hva vi nå vil, men Johannes taler altså her eller formidler dette til sine egne. De begynte å forfølge han, men han sa til dem, min far arbeider helt til nå, også jeg arbeider. Og her er vi ved en spennende sak, fordi Jesus altså helbredet på sabbaten. Hvorfor var det så umulig, eller hvorfor var det så et brudd på sabbatsreglene? Jo, Gud hadde altså innstiftet sabbaten for at de skulle hvile. Og det betyr å ikke gjøre noe arbeid som ikke var absolutt nødvendig. Du hadde altså lov til å dra en sau opp av brønnen, som hadde falt i brønnen på sabbaten, for å redde livet. Men en syk som hadde ligget der i mange og 20 år, han kunne jo ligge en dag til. Det var ikke livsnødvendig for han å bli helbredet den dagen. Men det skjer jo helbredelse på sabbaten også. Nytt liv skapes jo på sabbaten. Mennesker blir født. Blomster vokser. Hvordan kan det henge sammen når Gud hviler og hvilte på sabbaten? Jo, da tenker de som så at Gud hadde satt grenser for hva mennesket kunne gjøre. Og i Israel så er dette illustrert på den måten. Nå må jeg bare se på klokka at ikke vi holder på for lenge her, Henry. Du får passe på. Du får passe på klokka. Ja. Gud hadde satt grenser for hva mennesket kunne gjøre på sabbaten. Og så hadde Gud også satt grenser for seg selv, hvilke grenser han kunne operere innenfor. Og i Bibelen så hører vi også om sabbatsgrenser, eller sabbatsreiser, ikke sant? Emmausvandrerne for eksempel, som hadde vært en sabbatsreise unna. Og det betydde altså hvor langt du hadde lov å bevege deg på sabbaten, hvilke grenser som var satt der. Og kommer du til Israel i dag, så vil du finne i noen religiøse byer, landsbyer, at det går en streng rundt byen, en såkalt sabbatstreng, som angir grensene for hvor langt du kan bevege deg. Så detaljert er det. Men Gud har litt andre grenser for hva han opererer innenfor. Så når det skjer ting på sabbaten som mennesket ikke kan gjøre, så kan Gud likevel operere innenfor sine grenser. Og det betydde altså at når Jesus helbredet denne dagen, så gikk han fra menneskets grenser inn på Guds eget område. Og derfor er det altså at det står videre. Etter dette var jødene enda mer opptatt av å få ham drept, ikke bare fordi han brøt sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. Jesus avviste oss. Han satte seg utenfor. Derfor avviser også vi alle jøder som tror på ham. Og så bare noen få ord til slutt. Eller har vi oppå lenge nok? Kan vi ta litt til? Er dere med på det? Det skal bli noe sånn kaffe og sånt etterpå, skal det ikke det? Så vi holder oss litt våkne utover dagen. Det blir litt kaffe og sånt etter hvert. Ja. La oss ta med et lite sitat fra en veldig spennende og flott hjemmeside som Det Mosaiske Trossamfunn i Norge, Oslo, har utviklet. Jødedommen.no. Der de forklarer litt om forskjellen på jøder og kristne. Og der sies det blant annet, de kristnes tro på Jesu oppstandelse og status som Messias, det ble altså selve brennpunktet, eller vi kunne kanskje sagt skjæringspunktet, for forskjellen mellom den spirende kristendommen og jødedommen. Rabbinsk jødedom godtok ikke Jesus som Messias, mens Jesu disipler og tilhengere på sin side sluttet å praktisere jødiske skikker og ritualer, som for eksempel omskjæring. Slik beskrives altså hvordan skillet gikk og ble mellom den kristne kirke og den rabbinske jødedom. Nå er nok dette litt forenklet fremstilt. Fordi Jesu disipler, hvem var det? Det var jo i utgangspunktet jøder. Og det jo ikke slik at disse første Jesus-troende jødiske disiplene sluttet å være jøder. Det det? Vi hører jo om Peter og Johannes som gikk til tempelet ved bønnetiden. Og vi hører om Paulus som var stolt av å være jøde, selv etter at han hadde møtt Jesus. Og som altså også kom inn i en familie, en blandingsfamilie, der far var greker og mor var jøde, og der de har en gutt som heter Timoteus. Han var opplært i troen, men så spør Paulus, han omskåret? Nei, han var ikke det, fordi de var ikke blitt helt enige, disse foreldrene, akkurat om det. Men han jo jøde. Og så omskar Paulus Timoteus, står det. Så for dem var det altså viktig å beholde denne jødiske identiteten. Men når de etter hvert forsvant ut av bildet og ikke jøder kom, så prøvde den altså som kristen kirke å avskjære seg fra den jødiske tradisjonen. Og etter hvert så ble det også sånn at en jøde som kom til tro på Jesus måtte avsi seg sin jødedom. Og særlig under den kristne perioden, under Konstantin og videre fremover, så vet vi jo hvordan jøder også ble tvunget til omvendelse og til nærmest å forbanne sin bakgrunn og sin identitet. Så historien nok litt mer mangfoldig enn dette. Men denne tanken om dette sterke skillet mellom jøder og ikke-jøder som Guds folk, altså vi kunne kalt skillet mellom synagogen og kirken, det finner vi også i den kristne tradisjonen, i den kristne kirke. Jeg har lyst til å ta med et lite sitat eller en liten brevveksling som en jødisk tysk filosof, Franz Rosenzweig, hadde med noen jøder i sin egen familie som var kommet til tro på Jesus og var blitt døpt. Og Franz Rosenzweig var selv en jøde som var nær ved å konvertere til kristendommen, som han sa den gangen. Men som snudde nærmest på kirketrappa og sa «Nei, jeg vil ikke la meg døpe». Men så sier Rosenzweig, «Vi jo helt enige, sier han, om det Kristus og hans kirke betyr for verden. Ingen kommer til Faderen uten ved ham». Altså Johannes 14, 6, ikke sant? Når Jesus sier, «Jeg veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg». Men, sier Rosenzweig, det jo annerledes for den som ikke behøver å komme til Faderen, fordi de allerede hos ham. Altså, det oss jøder. Vi jo allerede hos Faderen. Gud har jo sluttet en pakt med oss, så vi trenger ikke denne Jesus. Hedningene, altså ikke jødene, kan få ham som sin messias, men ikke vi. Men hvem var det Jesus talte til da? Ja, han sa at han var veien, og ingen kommer til Faderen uten ham. Det var jøder. Det var et jødisk påskemåltid. En av Israelsmisjonens store tyske samarbeidspartner gjennom mange år, etablert av Franz Delitzsch i Leipzig, ble kalt for Sentralverein für Mission unter Juden, unter Israel, en misjonsorganisasjon. Den heter i dag bare Begegnung, eller diskusjon, eller møtested, eller samtale, dialog. Og lederen sier, «Jeg kan ikke si at det nødvendig for en jøde å tro på Jesus for å bli frelst. Som jøde man allerede i et paktsforhold til Gud.» Eller som kirkemøtesynoden i den lutherske eller evangeliske forente kirke i Tyskland sa det i 2016, da kom de med en stor uttalelse om forholdet mellom jøder og kristne. Og da definerer han altså kristne som ikke-jøder, ikke sant? Det jo litt interessant det også. Gud trofast mot sitt folk. Ja, og det jo flott at en evangelisk kirke i Tyskland sier det. tenker jeg. Det trenger vi også å si. Kanskje har vi i vår tradisjon vært litt forsiktige med å si det. Men så fortsetter de. Når vi kristne holder oss til den nye pakt som Gud har sluttet ved Jesus Kristus, fastholder vi samtidig at Guds pakt med sitt folk Israel fortsatt gjelder uten begrensning. Guds pakt gjelder. Det kan vi si ja og amen til. Men så trekker de altså følgende konklusjon, nemlig denne. At kristne, uavhengig av all annen misjon eller av sendelsen til verden, så er kristne ikke kalt til å vise Israel veien til Gud og hans frelse. Det er ikke vår oppgave, sier tyske kirker. Alle anstrengelser for å få jøder til å skifte religion, slik en da definerer det, taler mot bekjennelsen om Guds trofasthet og Israels utvelgelse. Israels misjon er derfor imot Guds vilje, og det bryter med troen på Guds trofasthet. Det er konklusjonen jeg trekker. Og nå skal ikke jeg gå inn og argumentere veldig mye for dette nå, for det har ikke vi tid til. Men kanskje får vi noen svar litt senere i dag. Men det Paulus altså sier, er faktisk det motsatte. Han sier at evangeliet, det er det som er Guds kraft til frelse. Den nye pakt er sluttet gjennom påskens evangelium, og det er det som kan frelse den døde oppstandne Jesus Messias. Og så legger han til, dette er for jøde først. Det er først og fremst den. Den nye pakt ble altså ikke sluttet på Stord med store buer, men den ble sluttet i Jerusalem med det jødiske folk. Og så er det blitt en pakt som du og jeg har fått del i. Ikke som vi har overtatt, men som vi har fått del i. Og derfor kan også vi feire påske med jubel og glede, men samtidig også ta med oss det perspektivet at dette gjelder det jødiske folk først og fremst. Så hvis vi virkelig stoler på Guds trofasthet og på Guds pakt, så har vi ikke noe valg. Da må evangeliet forkynnes for jødene. For det er det som er Guds kraft til frelse for dem først. Først og fremst. Henry, der må vi stoppe. Og jeg tror det sitter noen her som vil synge litt mer. Stemmer ikke det? Eller? Ja? Stopper jeg med det?